თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით ძეგლების კავშირზე რუსულ იმპერიალიზმთან. გავიხსენებთ ახლახან გარდაცვლილ მწერალ ზურაბ ქარუმიძეს. დაგიკითხავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას „როცა პუშკინიც შუაშია და სტალინიც“. კრემლი და მისი პროპაგანდისტული მედია ძალიან ღიზიანდებიან იმის გამო, რომ უკრაინაში ლენინის ძეგლებისა და საბჭოთა სიმბოლოების შემდეგ მასობრივად იღებენ პუშკინის, ეკატერინე მეორის, სუვოროვისა და რუსული იმპერიული მემკვიდრეობის სხვა წარმომადგენელთა ძეგლებს. რუსეთის ხელისუფლება უყურადღებოდ არც უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებს ტოვებს, სადაც თავისი ინტერესების შესაბამისად დგამს და იღებს ძეგლებსა და მემორიალებს. საკუთრივ რუსეთში კი ყველაფერს აკეთებს სტალინისა და სტალინური პერიოდის განდიდებისთვის. პუტინის მმართველობის დროს რუსეთში სტალინის 110 ძეგლი დაიდგა. რატომ ანიჭებს რუსული პროპაგანდა ძეგლებს ამხელა მნიშვნელობას? როგორც კრემლის ერთ-ერთმა მთავარმა პროპაგანდისტმა დმიტრი კისილოვმა იკითხა გულუბრყვილოდ: რა შუაშია პუშკინი? რუსეთის პროპაგანდას ცოტა რამ აღიზიანებს ისე ძალიან, როგორც უკრაინაში ძეგლების აღება დემონტაჟი. თავის დროზე კრემლის თურ მედიას საშინლად აღიზიანებდა ეგრეთ წოდებული ლენინცვენა, რომელიც 2014 წელს დაიწყო უკრაინაში დეკომუნიზაციის პროცესის პარალელურად და რომლის ფარგლებშიც მთელი უკრაინის მასშტაბით აიღეს თუ დაამხეს მსოფლიო პროლეტარიატის ბელადისა და 1917 წლის ბოლშევიკური გადატრიალების სულის ჩამდგმელის ძეგლები. ახლა რუსული მედია აღშფოთებულია იმით, რომ უკრაინელები მასობრივად იღებენ ალექსანდრე პუშკინის, ეკატერინა მეორის, ალექსანდრე სუვოროვისა და რუსეთის იმპერიის მემკვიდრეობის განმასახიერებელ სხვა მოღვაწეთა ძეგლებს. ციტატა: უკრაინაში ერჩიან არა ეკატერინე მეორის ძეგლს, არამედ ერჩიან რუსეთს, რომელმაც საკუთრივ აითვისა ეს ტერიტორია და სადაც შეიტანა ცივილიზაცია. წერდა რუსული კომსომოლსკაია პრავდა ოდესაში რუსეთის იმპერატორის ძეგლის დემონტაჟის შესახებ. ოდესაში ეკატერინე მეორის ძეგლი, რომელიც 1900 წლიდან იდგა ქალაქის ცენტრში, 2022 წლის დეკემბერში აიღეს, რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ. ამავე პერიოდში აიღეს რუსი მხედართმთავრის ალექსანდრე სუვოროვის ძეგლიც. უკრაინის ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტში რუსეთის იმპერიის შემოქმედთა ძეგლებს ადარებენ საზღვრის ბოძებს, რომლებითაც მოსკოვი ახდენს თავისი ინტერესის სფეროში მოქცეული მიწების, ტერიტორიების მარკირებას, მონიშნას. ციტატა: ეს ძეგლები ასე თუ ისე აღიქმება რუსეთის ყოფნის მარკერებად. თითოეული ეს ძეგლი არის ერთგვარი სიმბოლო და რუსეთის თავდასხმამაც აჩვენა, რომ ტერიტორიებს, სადაც დგას ეს ძეგლები, რუსეთის ფედერაცია აღიქვამს თავის საკუთარ მიწებად. ამბობს ინსტიტუტის მკვლევარი ბოგდან კოროლენკო, რომელიც ასევე იშველიებს რუსი პროპაგანდისტისა და ტერორისტის, უკრაინაში იძებნება შესაბამისი მუხლით, მწერალ ზახარ პრილეპინის ნათქვამს. ციტატა: სადაც ალექსანდრ სერგეევიჩ პუშკინის ძეგლები დგას, იქ რუსი ადამიანები ცხოვრობენ. შესაბამისად წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება რუსებმა აიღონ პუშკინის, სუვოროვის და მით უმეტეს ეკატერინე მეორის ძეგლები. ციტატის დასასრული: რუსული პროპაგანდისთვის მეზობელ ქვეყნებში მიმოფანტული რუსი სახელმწიფო მოხელეებისა და კულტურის მოღვაწეების ძეგლები ტერიტორიების რუსულობის წყალგაოვანი ნიშანი და არგუმენტია. არადა ეკატერინე მეორის ძეგლის დემონტაჟს ოდესელების უმეტესობამ დაუჭირა მხარი. ქალაქის ხელმძღვანელობისა და მოსახლეობის პოზიცია ასეთი იყო. ციტატა: არ გსურს ქალაქში იდგეს იმ ქვეყნის მოღვაწეთა ძეგლები, რომელიც გბომბავს. ციტატის დასასრულს. უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყებამდე ალექსანდრე პუშკინის ათეულობით ძეგლი იდგა. მარტო კიევში თავს იწონებდა პოეტის ექვსი გამოსახულება. საუბარია ძეგლებზე, ბიუსტებზე, ჰორელიეფებზე. მათ როგორც წესი დგამდნენ სასწავლო დაწესებულებებთან პოეტის მორიგი მრგვალი თარიღის აღნიშვნის ნიშნად. ბოგდან კოროლენკოს თქმით, 2022 წლისთვის უკრაინაში მხოლოდ პუშკინის 60-ზე მეტი ძეგლი იდგა. მაშინ როცა დანარჩენ მსოფლიოში რუსეთისა და მისი სატელიტების გამოკლებით 43-მდე ძეგლი თუ მოიძებნებოდა. საკითხავია, ასეთი რამნიშვნელოვანი საქმე გააკეთა პუშკინმა უკრაინელი ხალხისთვის, კითხულობს უკრაინელი მკვლევარი, რომლის თქმითაც უკრაინაში პუშკინის მონუმენტების აღება დაიწყო რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ. პუშკინის პირველი ძეგლი აიღეს სოფელ მუკაჩევოში 2022 წლის 7 აპრილს, შემდეგ უჟგოროდსა და ტერნოპოლში. თუმცა რუსულმა პროპაგანდამ ხმამაღლა გაპროტესტება დაიწყო 2023 წელს, როცა კიევშიც აიღეს რუსი პოეტის ძეგლი. რუსულმა პროპაგანდამ ცინიკური სიუჟეტები მიუძღვნა ამ ამბავს, აი თურმე ვინ ყოფილა სინამდვილეში დამნაშავე უკრაინელი ხალხის უბედურებაშიო. სწორედ მაშინ იკითხა დმიტრი კისილოვმა, რა შუაშია აქ პუშკინიო? რუსული პროპაგანდის პასუხად უკრაინელი მკვლევრები ამბობენ, რომ სწორედაც რომ შუაშია, რადგან კრემლი და მისი პროპაგანდა რუსი პოეტის ხატებას იყენებენ თავიანთი პოლიტიკური მიზნებისთვის. სხვათა შორის პოეტის სიტყვებით უკეთებდნენ რეკლამას რუსეთის კონსტიტუციაში შეტანილ ცვლილებებს, რომლებითაც განულდა პუტინის წინა საპრეზიდენტო ვადები და მას კიდევ ორი ვადით ჯამში 12 წლით მიეცა პრეზიდენტად კენჭისყრის უფლება. როგორი ურთიერთობა ჰქონდა თვითონ პუშკინს რუსეთის იმპერიის მმართველებთან? იყო კი პოეტი დეკაბრის დააჯანყების მხარდამჭერი და ცარიზმის ჭეშმარიტი მოწინააღმდეგე, როგორც ამას საბჭოთა სკოლებში ასწავლიდნენ. რუსი ფილოლოგისა და რუსული კულტურის მკვლევრის კირილ ოსპოვატის თქმით, პუშკინს მართლაც ჰქონდა ლიბერალური ფსევდორადიკალიზმის პერიოდი, როცა მისი ეს ქცევა ჯდებოდა ალექსანდრე პირველის ეპოქის რიტორიკის დაშვებულ საზღვრებში, თუმცა შემდეგ ვითარება შეიცვალა. ციტატა: ნიკოლოზის ეპოქაში ის უკვე ავტორია, რომელიც ეძებდა შესაძლებლობას ქცეულიყო განათლებული რუსული კონსერვატიზმის ხმად. აქედან მოყოლებული პუშკინი უმღერის იმპერიის ტრიუმფებს: კავკასიელი ტყვე, ბახჩისარაის შადრევანი, ბოშები, არაფერს ვამბობ პოლტავასა და ბრინჯაოს მხედარზე. ეს ყველაფერი იმპერიის დაპყრობების, გარკვეულ ტერიტორიებზე იმპერიის ექსპანსიის რეფლექსიაა. იმპერიული იდეოლოგია ხდება პუშკინის პოეტური შთაგონების უმნიშვნელოვანესი წყარო. ციტატის დასასრული. კირილ ოსპოვატის თქმით, პუშკინი ყოველთვის ითვლებოდა რუს ეროვნულ პოეტად, მაგრამ რატომღაც ბოლშევიკებმა განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეს მას გაგანია სტალინური რეპრესიების დროს. 1937 წელს საბჭოთა ხელისუფლებამ არნახული მასშტაბით აღნიშნა პოეტის გარდაცვალების 100 წლისთავი. პუშკინი ჩაეწერა საბჭოთა კულტურის კანონში, რომლის დანიშნულება მთელი საბჭოთა იმპერიის შეკვრა იყო. საბჭოთა მთავრობა აღიარებდა პოეტის შემოქმედების ღირებულებას და აღნიშნავდა, ციტატა: პუშკინი ჩვენიანია, საბჭოელია, რადგან საბჭოთა მთავრობა მემკვიდრეობით მიიღო ყველაფერი, რაც საუკეთესოა ხალხში. ციტატის დასასრული. პოეტის იმიჯი მარჯვედ გარდაქმნა პროპაგანდამ სოციალისტური რეჟიმის ლეგიტიმაციის მიზნით. პუშკინს რევოლუციონერობა დაბრალდა. კირილ ოსპოვატის თქმით, იმპერიულობითაა გაჟღენთილი პუშკინის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლექსი „ძეგლი“. ციტატა: ამ ლექსში რუსეთი დიდია და გაგებულია როგორც ჩამონათვალი არარუსული დაპყრობილი ტერიტორიებისა. სლავთა მემკვიდრე, ესეც ერთგვარი წინასწარმეტყველებაა, რომ პოლონელებიც და უკრაინელებიც წაიკითხავენ პუშკინს, ესე იგი დაივიწყებენ თავიანთ ენებს. წინასწარმეტყველება იმისა, რომ ამ ადგილობრივი ენების ადგილზე მოვა რუსული იმპერიული ენა და პუშკინი როგორც მათი პოეტი. ციტატის დასასრულს. უკრაინაში საომარი მოქმედებების დროს რუსი სამხედროები ხშირად იყენებენ საბჭოთა წითელ ალმებს. ამასთან კრემლის მედია ავრცელებს ნარატივს, რომ ეს განმათავისუფლებელი ომია. პოლიტიკის ანალიტიკოსების აზრით, იმპერიის გარდასული დიდების აღორძინება ახალი მიწების დაპყრობის ხარჯზე, როგორც ჩანს, რუსეთის ხელისუფლების აკვიატებულ იდეად იქცა. 2022 წლის ივლისში პუტინმა თავისი თავი პეტრე პირველს შეადარა და ილაპარაკა რუსეთის ისტორიული ტერიტორიების დაბრუნებაზე. ციტატა: ოკუპანტებს ესმით სიმბოლოების მნიშვნელობა, შესაბამისად ნიშნავენ ტერიტორიებს თავიანთი სიმბოლოებით, ამბობს ბოგდან კოროლენკო. ამის ნათელი მაგალითია ის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსებმა აიღეს ჰოლოდომორის მსხვერპლთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალი. სამაგიეროდ კვარცხლბეკზე დააბრუნეს 2016 წელს დემონტირებული ლენინის ძეგლი. ციტატის დასასრული. საბჭოთა ეპოქის ძეგლების აღდგენა, ისევე როგორც საბჭოთა კავშირის ნოსტალგია, დიდი ხანია იქცა პუტინის რუსეთის სახელმწიფო იდეოლოგიის ღერძად. დღევანდელ რეპრესიებს, ფაქტობრივად ყველა სახის განსხვავებული აზრის დევნას, სახელმწიფო პროპაგანდა ამართლებს ომიანობით, რომ ასეთ დროს ხელისუფლება უნდა იყოს ხისტი, როგორც სტალინის დროს იყო. საბჭოთა დიქტატორს, რომელმაც მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, კვლავ პატივს მიაგებენ. მეტიც, პუტინის რუსეთში მას ძეგლებს უდგამენ. 2023 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით რუსეთში სტალინის 110 ძეგლი იდგა. და როგორც სოციოლოგიური კვლევის შედეგები აჩვენებს, მათი რაოდენობა სავარაუდოდ კვლავ გაიზრდება. 2022 წელს რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრის გამოკითხვის თანახმად, იოსებ სტალინი პუშკინთან და პეტრე პირველთან ერთად შევიდა ყველაზე გამოჩენილი რუსების სამეულში. 2019 წელს ლევადა ცენტრის სოციოლოგებმა ჩაატარეს გამოკითხვა იოსებ სტალინის ფიგურის მიმართ რუსების დამოკიდებულების შესახებ. გამოკითხვა მაჩვენა, რომ 2019 წელს საბჭოთა ლიდერის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულების ჯამურმა მაჩვენებელმა მიაღწია მაქსიმუმს. კვლევის ყოველი მეორე მონაწილე ამბობდა, რომ მოსწონს სტალინი. სტალინის დაბრუნების პარალელურად მასობრივად და ჩუმად იღებენ სტალინური დიდი ტერორის მსხვერპლთა ძეგლებს. განადგურებულია დახვრეტილი ლიტველებისა და პოლონელების მემორიალები. ლიკვიდირებულია ისტორიულ საგანმანათლებლო საზოგადოება მემორიალი. შენობებიდან მოიხსნა ფონდ უკანასკნელი მისამართის მიერ გაკეთებული მემორიალური დაფები. რუსეთის მიერ დაწყებულმა ომმა ბევრი უკრაინელი აიძულა გადაესინჯა თავისი დამოკიდებულება რუსებთან არა მხოლოდ აწმყოში, არამედ წარსულშიც. უკრაინელი ანალიტიკოსების თქმით, შეუძლებელია რამე სახის ძმობაზე საუბარი, როცა რუსეთის არმია განაგრძობს მშვიდობიანი უკრაინელების ხოცვას. დეკომუნიზაციის შემდეგ უკრაინა საბჭოთა და რუსული იმპერიული მემკვიდრეობისგანაც თავისუფლდება. პარალელურად კი აღადგენს საკუთარ კულტურულ სიმბოლოებს, რომლებიც ახლობელი და გასაგებია დამოუკიდებელი და სუვერენული ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. მეტად გიკითხეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია „როცა პუშკინიც შუაშია და სტალინიც“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ თეა თოფურიას სტატიას „როგორ დასცინოდა ზურაბ ქარუმიძე საკუთარ სიკვდილს“. ზურაბ ქარუმიძე, მწერალი განსაკუთრებული სტილით, რომანისტი. მისი ნაწერები სპეციფიკური მკითხველისთვის იყო, იმისთვის, ვისაც ლიტერატურა თამაში შემეცნება უყვარს. 12 დეკემბერს ხანგრძლივი ავადმყოფობის შედეგად ზურაბ ქარუმიძე 66 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ზურაბ ქარუმიძე 1957 წლის 22 აგვისტოს დაიბადა თბილისში. ინგლისური ენის სპეციალისტი იყო და ერთი პერიოდი რედაქტორობდა საქართველოში გამოცემულ ინგლისურენოვან ჟურნალებს: „საქართველო“, „კავკასიის პროფილზე“ და „კავკასიის კონტექსტს“. პირდაპირ ინგლისურად დაწერა თავისი ერთი რომანი „Dagny or Love Feast“, „დაგნი“ ანუ სიყვარულის დღესასწაული. ზურაბ ქარუმიძე მოთხრობებსაც წერდა, მაგრამ მაინც უფრო რომანისტი იყო. მისი დაწერილია „ღვინო მუქი ზღვა“, „მელია ტულეფია“, „ჯაზის ცხოვრება“ და „ბაყაყები“, რომელიც შოუ ბაბუხადიეს ფსევდონიმით გამოსცა. სხვადასხვა დროს მიღებული აქვს ლიტერატურული პრემიები „ლიტერა“ და „საბა“. ციტატა: „ზურა ჯერ კიდევ 90-იან წლებში გავიცანი, არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო. მასთან 5-10 წუთით ურთიერთობაც კი კმაროდა, რომ ენერგიით დამუხტულიყავი. მისი იუმორი, ელვარე გონება, სტილი, რომელიც არამხოლოდ მის ტექსტებს, საუბარსაც ახასიათებდა. ინტელექტუალური და ამავე დროს ძალიან ლაღი მწერალი იყო. ძალიან ღრმა ცოდნით და განსაკუთრებული იუმორით, ირონიით. თუნდაც ის ტექსტი რომ ავიღოთ, რომელიც სიკვდილის წინ დაწერა, სულ ვეხმიანებოდი, როგორ ხარ მეთქი, და ერთხელაც ეს ტექსტი ჩამიგდო. აი ასე ვარო“, იხსენებს მწერალი შოთა იათაშვილი. ბელას კვა ასე ჰქვია მოთხრობას, რომელიც შემდეგ ახალ საუნჯეში დაიბეჭდა. ამ დროს ზურაბ ქარუმიძე უკვე ავად იყო. ამ მოთხრობაშიც სნეულობასა და მომავალ სიკვდილს დასცინის. ციტატა: როგორც ყველაფერი ცუდი, ეს ამბავიც დილიდან დაიწყო, დაძაბული ძილისა და მრუმე გამოღვიძების შემდეგ. იმ დილით ბელაკვა საწოლიდან წამოდგა, გავიდა ტუალეტში, დადგა უნიტასთან და მოშარდა ხაშმის საფერავი. ასე იწყება მისი მოთხრობა, რომელსაც შემდეგ ანალიზებზე სირბილის, მკურნალობის, შიშისა და სიკვდილთან ვაჭრობის აღწერა მოსდევს. თან ეს ყველაფერი ისეთი იუმორითაა აღწერილი, რომელიც მხოლოდ ზურაბ ქარუმიძეს ახასიათებდა. ციტატა: ზურას აინტერესებდა მოდერნი, ავანგარდი, საქართველოს მდგომარეობა მეოცე საუკუნის დასაწყისში, ცოტა მერეც. ეს ეპოქა შემდეგ ჯაზის ყვავილობაში აისახა. ეპოქიდან ეპოქაში დაძვრებოდა, საინტერესო ამბებს პოულობდა და მათზე აგებდა თავის ტექსტებს. ამბობს შოთა იათაშვილი და იმ ერთ ამბავს იხსენებს. ციტატა: 90-იან წლებში ამერიკულ პოეზიას ვთარგმნიდი. როდესაც გამოცემაზე მიდგა საქმე, ზურას ვთხოვე გადაეხედა. ძალიან რთული ტექსტები იყო, მაგალითად გინზბერგის ყმუილი. ყველა ამბობს, რომ ძალიან კარგი თარგმანია, იმიტომ რომ ზურამ იმუშავა ამ ტექსტზე. რომ ვთხოვე რედაქტორად დამეწერა, იუარა, რა საჭიროაო. ახლა როცა უკვე აღარ არის, თავს უფლებას ვაძლევ თქვა, რომ ზურას დამსახურებაა ეს თარგმანები, რომ კარგი გამოვიდა. ციტატის დასასრული მწერალი ლაშა ბუღაძე კი ამბობს: ძალიან ძვირფასი მეგობარი და გამორჩეული მოაზროვნე წავიდა. ჩვენი დროის ერთ-ერთი საუკეთესო მწერალი. ზურასთვის ლიტერატურა შემეცნებისა და თამაშის საოცარი სამყარო იყო. შემთხვევითი არ არის, რომ მას ასე უყვარდა ჯოისი, ლუის კეროლი და ზოგადად ინგლისური ლიტერატურა, სადაც ნიღბების ცვლაა შესაძლებელი. თვითონაც თამაშობდა ფსევდონიმებით. თან საოცრად თავმდაბალი ადამიანი იყო, ძალიან სათნო. უყვარდა მუსიკა, ჯაზი, ოპერა. ხშირად გვისაუბრია მარია კალასზე. ციტატის დასასრული ლაშას ერთ-ერთი მოგონება ციურიხს უკავშირდება. იქ მორიგი ლიტერატურული ფესტივალის შემდეგ ჩავიდნენ. ზურაბ ქარუმიძემ დაიჟინა ჯეიმს ჯოისის საფლავი უნდა მოვინახულო. კარგახანი ვერ პოულობდა, არ მოეშვა. ბოლოს მიაგნო და ცოტახანი მდუმარედ შესცქეროდა ჯოისის სკულპტურას. ბოლოს ზურა მრგვალ ბახთან ვნახე, იხსენებს ლაშა ბუღაძემ. ერთ-ერთ კაფესთან იჯდა. ტაქსიში ვიჯექი და შორიდან დავუქნიე ხელი. მანაც დამიქნია, ცრემლები მომდის ახლა ეს სურათხატი რომ მახსენდება. ზურა, რომელიც ხელს მიქნევს. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია, როგორ დასცინოდა ზურაბ ქარუმიძე საკუთარ სიკვდილს. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.